ที่เรามาภาวนาแสวงหาความสุขในทางที่รับผิดชอบต้องการความสุขที่ไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นหมายความว่าต้องรับผิดชอบจิตใจของเราอารมณ์อะไรที่เกิดขึ้นมาเราต้องตรวจตราดูว่าถ้าเราทำตามอารมณ์นั้นผลจะออกมาอย่างไรบ้างอารมณ์ในจิตใจของเรามี108,000อย่างที่ดีก็มีไม่ดีก็มีกลางกลางก็มีคนเราทุกคนย่อมมีกรรมดีบ้างไม่ดีบ้างและกลางกลางบ้างก็ความคิดที่ผุดขึ้นมาในจิตใจของเราก็ถือว่าเป็นผลของกรรมเก่าแต่ที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ก็มีต้องมีกรรมดีบ้างไม่ดีบ้างจึงจะอยู่ในภพนี้ได้แต่ว่าข้อสำคัญว่าความคิดอะไรที่ผุดขึ้นมาเราจะทำยังไงสิ่งที่เป็นอกุศลที่เรารู้จักละสิ่งที่เป็นกุศลที่เรารู้จักเจริญก็เรียกว่ารักษาความเป็นมนุษย์ของเรานำมาให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปกษัตริย์ทั้งหลายเขาก็ใครๆก็แสวงหาความสุขทั้งนั้นแหละกษัตริย์เขาไม่ได้คิดถึงว่าผลระยะยาวเขาเพียงแต่ว่าเอาความสุขเฉพาะหน้านี่มนุษย์เราถ้าเราแบ่งในงานมันก็เหมือนกับสัตว์ทะเลาะกันบ้างอะไรกันบ้างวุ่นวายกันก็ความสุขของแต่ละคนแต่ละคนขัดแย้งกันต้องมีชิงดีชิงเด่นแต่ความสุขในทางธรรมไม่ได้สร้างความขัดแย้งกับใครทั้งนั้นเพราะเป็นความสุขที่เกิดขึ้นมาจากที่เราสร้างความดีอบรมจิตใจของเราให้แสวงหาความสุขภายในทันที่เรากำหนดลมหายใจเข้าออกให้สบายเป็นความสุขที่มดไม่ต้องเอาอะไรจากใครเท่านั้นและเป็นกำลังภายในของเราด้วยกำลังในจิตใจของเรามีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาก็เป็นกำลังของเราที่จะต้านทานไฟต่ำในจิตใจของเราพวกกิเลสทั้งหลายแหละก็กิเลสเขาก็ต้องการความสุขเหมือนกันแต่ความเห็นของเขามันสั้นเขาจะเอาเฉพาะหน้าเรียกว่าความสุขที่ไม่รับผิดชอบไม่ได้คิดถึงว่าจะมีผลกระทบกับตัวเองในอนาคตผลกระทบกับคนอื่นในปัจจุบันและอนาคตไม่ได้คิดถึงหรือคิดถึงบ้างแต่มันไม่มากฝ่ายธรรมนั่นก็เอาระยะยาวเป็นสำคัญจึงเรียกว่าเป็นความสุขที่รับผิดชอบก็ท่านบอกว่าทุกข์ทั้งหลายแหละสุขทั้งหลายแหละใจที่วางเฉยเป็นอุเบกขามีทั้งกุศลและอกุศลกระทุกบางอย่างถ้าเราเสวยมามากๆเข้ามันใจของเราเราร้อนขึ้นมาก็กลายเป็นอกุศลขึ้นมาได้แต่ทุกบางอย่างถ้าเราพิจารณารู้จักใช้เพื่อเกิดปัญญาขึ้นมาก็เป็นกุศลทุกันนั่นก็ท่านก็ว่าไม่เป็นไรความสุขก็เช่นกันความสุขบางอย่างที่เราแสวงหานั่นก็สร้างความเดือดร้อนความสุขบางอย่างทำให้ใจของเราแบนใจที่ว่าง่ายสอนง่ายอย่างสุขในการทำสมาธิกำหนดลมหายใจให้เข้าออกให้สบายไม่ใช่ว่าดูเฉยๆบางคนก็เข้าใจว่าเวลาดูลมก็ห้ามแต่งห้ามทำอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่ปล่อยให้มันเข้าออกของมันเองแต่แท้จริงท่านเรียกว่าลมนี่เป็นกายสังขารคำว่าสังขารเพราะว่าต้องมีเจตนาในนั้นด้วยเพียงแต่ว่ามันฝังจนมันไม่ค่อยรู้สักแต่มันมีอยู่ในนั้นที่จะให้มันเปิดเผยขึ้นมาแล้วก็แต่งด้วยเจตนา ทดลองดูสิยาวจะเป็นยังไงสั้นจะเป็นยังไงลึกตื้นยังไงจนได้ลมที่สบายพอมันสบายเสร็จแล้วท่านบอกว่าต้องแผ่ความสบายนั้นให้มันทั่วตัวก็หมายความว่าความรู้ของเราก็ต้องทั่วตัวเหมือนกันถ้าจะเทียบก็เหมือนกับคนที่ทำขนมปังมีแป้งแล้วก็มีน้ำต้องผสมกันให้พอดีน้ำก็ต้องให้มันทั่วถึงไม่เกินไม่ขาดเนี่ยก็พยายามขยายความรู้ของเราขยายความสุขของเราเราต้องขยายแผ่นด้วยถ้าเราบีบบังคับมันก็ความสุขมันไม่สุขแล้วมันทุกข์ทำยังไงจะว่าให้มันแผ่ของมันเองเพียงแต่ว่าเหมือนเราเปิดก๊อกตามสายต่างๆในร่างกายถ้ามันไหลทั่วจากนั้นก็พยายามรักษาบางคนก็ถามว่ารักษาแค่ไหนจนจะพอก็รักษาอยู่นั่นแหละส่วนปัญญาจะเกิดขึ้นมาสองอย่างคือหนึ่งในการเข้าใจวิธีทำสมาธิสองในการรักษาสมาธิก็มีอุปสรรคเกิดขึ้นมาความพูดกระทบความคิดมันจะพูดขึ้นมาเบื่อบ้างอะไรบ้างเราต้องต่อสู้กับความคิดนั้นไม่ให้เป็นครอบงำจิตใจของเราถ้าอยากจะรู้กิเลสก็ทำใจให้เป็นสมาธิกิเลสมันจะโผล่ตัวขึ้นมาได้ให้เห็นชัดสำคัญที่ว่าเราไม่ตามเขาเท่านั้นเองก็ถ้าเราตามเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวก็มันกระแสน้ำเช่นเวลาแม่น้ำสองสายมันเข้ามารวมเป็นสายเดียวกันที่นี่กระแสของแม่น้ำแต่ละสายแต่ละสายไม่รวมกันแยกไม่ออกว่าน้ำนี่มาจากสายไหนมันไหลอยู่นั่นแหละไม่มีอะไรที่เป็นที่ตั้งแต่ถ้าหากว่าเราเอาเป็นที่ตั้งขึ้นมาในส่วนน้ำที่ไหลนั่นรู้จิตของเราที่ไม่ไหลไปตามเราก็รู้เราจึงแยกออกได้เพราะฉะนั้นเราเอาลมเป็นที่ตั้งส่วนความเครียดอะไรที่จะมาสร้างความไม่สงบนั่นถือว่าเป็นตัวกิเลสตัวแห่งทุกข์เราจะได้เห็นกิเลสของตัวเราชัดเพื่อเห็นชัดเราจะได้ศึกษามันแต่สำคัญอยู่ที่ว่าอย่าตามมันเท่านั้นเองว่าใจที่อยากจะไหลไปตามเขาก็มีเหตุผลยังไงบ้างก็รสอร่อยของกิเลสนั้นมีอยู่ตรงไหนถ้าว่าใจของเราหิวมันจะกลืนเข้าไปเลยไม่ได้รู้ว่ามันอร่อยเพราะอะไรแต่มารู้ว่าอร่อยเราจะเพ่งถึงความอร่อยของเขาเราไม่ได้นึกถึงโทษแต่เมื่อจิตใจของเรามันเอี่ยมด้วยสมาธิแล้วกิเลสมันจะผุดขึ้นมาเรามีโอกาสที่จะเห็นว่าทำไมใจของเราชอบหลายไปตามเขาก็มีอะไรบ้างกิเลสมันจะแต่งว่าอันนี้น่าคิดอันนี้น่าสวยว่าไปแต่ถ้าว่าเราต่อต้านไม่ยอมไหลไปตามมันจึงจะเปิดเผยว่ามันชอบเพราะอะไรนี่กิเลสแบบนี้ถ้าเราไหลไปตามเขาเรารู้ว่าชอบแต่ไม่รู้ว่าชอบเพราะอะไรถ้าเราต้านทานนั่นจะมีโอกาสที่จะรู้มันจะเปิดเผยขึ้นมาใจมันจะบ่นแหมอยากจะได้อย่างนั้นอยากจะได้อย่างนี้ถ้าเราไม่ตามเขามันจะขาดอันนั้นจะขาดอันนี้นั่นเห็นละจะได้รู้ว่านี่รสอร่อยของมันเราจะได้เห็นโทษด้วย ก็ถ้าว่าไม่มีความสุขที่ดีกว่านั้นมันก็จะเท่ากับนี่มีความสุขก็มีแค่นี้ละถ้าเราไม่เอาตอนนี้มันจะไม่มีเลยไม่สนใจว่าโทษกับมันจะขนาดไหนแต่ถ้าว่าเรามีทางเลือกความสุขในสมาธิก็มีเราจึงจะยอมรับว่าโทษของกิเลสเป็นยังไงบ้างนี่เรียกว่าทำสมาธิแล้วก็พิจารณาไปในตัวด้วยถ้ากิเลสไม่เกิดขึ้นมาเราก็ไม่ต้องพิจารณาแล้วก็อยู่เฉยๆพักแต่ไม่ใช่พักเฉยๆมันพักแบบมีสติมีสัมปชัญญะรู้ตัวแต่ถ้ากิเลสเกิดขึ้นมาอีกเราก็พิจารณาอีกจากของเราจะได้สงบยิ่งๆขึ้นไปเมื่อจัดการกับกิเลสแต่ละตัวแต่ละตัวที่ผุดขึ้นมาที่ใจของเราชอบหลายไปตามที่ใจของเราจะกลายเป็นใจที่รับผิดชอบเราจะเลือกแฟนว่าความสุขแบบไหนเป็นความสุขที่ไม่เบียดเบียนใครเป็นความสุขที่ไม่มีโทษเมื่อเราแสวงหาความสุขแบบนี้เราเองก็ได้คนอื่นก็พลอยได้รับความเยือกเย็นจากเราไปด้วยเรียกว่าความสุขที่ไม่ได้สร้างความแตกแยกกันเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากการแสวงหาลาภยศสรรเสริญกามสุขทั้งหลายนั่นแหละสร้างความแตกแยกเพราะฝ่ายหนึ่งได้อีกฝ่ายหนึ่งต้องเสียแต่ถ้าว่าความสุขที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมไม่ได้สร้างความแตกแยกที่ไหนเพราะเราเองก็ได้ความสุขคนอื่นก็พลอยรับความดีจากเราไปด้วยเป็นเพราะเหตุนี้ที่เราแผ่เมตตาทุกวันขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขแล้วก็ไม่ต้องอาศัยที่ว่าแสวงหาความสุขในทางที่ไม่เบียดเบียนกันไอ้คนอื่นเขาจะเบียดเบียนหรือไม่เบียดเบียนเราก็รับผิดชอบเขาไม่ได้แต่รับผิดชอบตัวเองได้ปัญหาที่ว่าเราจะไม่เอาบางที่เราจะพยายามรับผิดชอบเขาส่วนตัวเองก็ทิ้งนี่เพชรหลักอย่างหลวงปู่เคยพูดอยู่เสมอเราทุกคนในโลกมีคนเดียวเราไม่ใช่สองคนไม่ใช่สามคนเราก็คนเดียวที่เรารับผิดชอบแต่คนอื่นก็จะรับผิดชอบของเขาเรื่องของเขาแต่ถ้าเรารับผิดชอบตัวเราเองเราก็ภูมิใจได้ว่าเรารักษาฐานะของเราที่เป็นมนุษย์รู้จักมองการไกลแต่อยู่ในโลกที่มีความดีความชั่วปนกันอยู่แต่เราพยายามอัดความดีเข้าไปมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ใจของเราจะได้เบิกบานว่าความสุขของเราไม่ได้เปลี่ยนใครทั้งนั้นอะ